ni vaovao ataondra ndray havana no arahany hoe tamin'ny radio Moscou amin'ny izao sabotsy efatra ambin'ny folo mai roa amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny vaovaontsika. Vakivava ny teo anivon'ny telom-pitsarana miady amin'ny kolokolo maly fa sahirana izy ireo amin'ny fanenjehana ara-pitsarana ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony maro tamin'ireo voaroroa io ny paky no tsy misy toy ny ny fitsarana azy hatramin'izao. Miombokevitra ny tokony siny ny fionandom-pirenena nomanana ny fifidianana amin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo ny vondrona eropianina tokony havozana tanteraka ny lisy mpifidianana ho ny mpanaramaso avy amin'ity vondrona ity omaly. Lasa narisarisa tamin'ny fanaovam-baksiny isika eto Madagasikara taorin'ny krizy ara-pahasalamana nentin'ny COVID-19 fanaovam-pakady fanentanana ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka manoloana izany. Anivelany manomboka mandri-pak'olona ny COVID-19 ny Korea Varatra ro taona taorin'ny fanambarana ofisialy ny fisinyzany any an-toerana olona raiky amby roapolo ny fanamony any hatramin'ny omaly. Alain Bruno ndray no teknisianina miaraka amintsika mbola Julia Miandrinena no anolotra izao vaovao izao manantitra ny arabo zay tompilasy tompoko vavy. Vakivava ny eo anivon'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolona ny paka fa sahirana izy ireo amin'ny fisahanana ny fanenjehana ara-pitsarana ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony manahirana ihany izy ireo ny fanenjehana ireo olona ambony ka lasa matoritory ny toy ny rara ary mampahazovana ny tsy fitoviana. Nitatitra ny asa vitany tamin'ny raiky amby roapolo sy roa arivo moa ho an'ny taona lasa teo zany ny tendrom-pitsarana misahana ny ady amin'ny kolikoly omaly ka nilazan'ireo mpitantana fa telo amby efapolo sy roanjato ireo rara fanararota mpahefana kolikoly fanaovana osoka sy ny sisa no miakatra teo anivon'ny paka ho an'ny taondasy ka maro tamin'ireo no navororoy olona ambony saingy tsy misy toyny ny fitsarana azy ireo hatramin'izao noho ny fananan'ireo olom-panjakana ireo fiarovana na immunité. Manazava ramatoa Natalie Rakotomalala chef de siège second degré eo anivon'ny paka Antananarivo.
Be dehibe zany ny mpiasam-panjakana ambony a zay manana immunité de tsy afaka ianjena mihitsy izy a rehefa raha tsy mivaly aloha an'le leve an'izay immunité izay de zany zany a tena anisan'ny sakana be dabe satria manjary somary matoritory eo le dosia nefa misy le olona hafa tsy manana immunité a efa voafonja de sahirana mihitsy zany no migere an'izay fa matetika zany a tsy de mahazo valiny am'le leve d'immunité zany a any amin'ny tsara-panao famitorana na any amin'ny fampanoavana de indrindraindrindra indraindray olona manana maizy azy le izy de manjary manahirana hoe fa maninona sasany tsy voaenjika ny sasany any am-ponja.
Momba ireo raha fanondranana volamena tsokosoko kosa dia fantatra fa hiakatra fitsarana tsy ela ilay raha telo amby fitopolo kilao izay tafavoaka tatsy Afrika Atsimo olona roa amby telopolo no enjena momba ity raha ty amin'izao. Aiza ho aiza ary ny toy ny raharaha ankehitriny mamaly izay ny avy amin'ny paka Antananarivo Soloely Razafy ny Rakoto.
Mahakasika an'ireo le volamena 73 kilo iny a de amin'izao fotoana izao raharaha io a efa mamarana azy ny mpitsara-panao famitorana efa regle ny dossier a de atsoatsy a de efa andeha fitsarana mahakasika azy io. Mahakasika indray n'le raharaha volamena 49 kilo zay tratra tao Comoro a de ny famitorana ataon'ny mpikaroka ny fanatandalana de hatramin'izao aloha zany de mbola tsy nahitana kolikoly a ny famitorana zay tonga atao aminay a de nalefa any Nosy a ao amin'ny fitsarana Nosy aloha zany raharaha mikasika an'izy iny a satria tsy nahitana kolikoly le izy fa nirina any raha ohatra ka misy ndray misy ny famitorana hitana hoe misy kolikoly a mahakasika an'izy iny a de ito mifanaraka zay fa mety zay vao andray lasa ny paka ndray izy fa amin'izao fotoana zao moa zany a mbola lasa ny Nosy a ny fitsarana Nosy a ny raharaha satria dia raharaha makasika fanikandalana makasika ny arena kibontany a sy ny volamena no makano anatin'izy iny.
Momba ireo raharaha mpitsarana mahafany eto amin'ny firenena ihany dia nahoraka tamin'ny herinandro ity ny fivoanny talia jeneraly ny knapsa ny fonja ny tazombana azy tsy aivona fa nahiditra aponja vonjimaika noho ny raharaha fivoahana vola amina miliara ariary teo anivon'ny tahirim-pirenena momba ny fehina ara-tsosialy izy. Tsy nanamarina na nandiso zany teo anivon'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly omaly misy kosa nefa hoy ny paky ny olona nahiditra amponja vonjimaika saingy mivoaka amin'ny fomba tsy ara-dalàna fa miombokevitra amin'ny tokony isin'ny fikaonan-dom-pirenena anomanana ny fifidianana amin'ny taona 2028 ny vondrona eropeanina tokony avozana tanteraka ny lisim-pifidianana melohan'ny irosoana milatsabato ny lehiben'ny delegasion'ny mpanaramaso ny fifidianana tamin'ny taona 2018 teto amintsika Christian Preda. Ity delegasion ity izay tonga teto amintsika nanomboka ny 20 avrily teo ambaran'ireo mpikamba ny mpanaramaso ny fifidianana ireo raha nitafa tamin'ny mpanao gazety teny Akorondrano Malfa tokony ho tratra tsara ka atolotra ireo mpanao lalàna amin'izao fivoriana ara-potoana ny anteny mery izao ny fankatoavana ny fantsiana ny lalàna mifehy ny fifidianana. Momba ny fahaleovantena ny seni dia anisan'ny tolokevi ny mpanaramaso ny fifidianana avy amin'ny vondrona eropeanina ny anavozana anaovana laharam-pahamehana ny fahaleovantena ara-bolana ity vomera mpikarakara fifidianana ity. Efa niona tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana samihafa moa ity delegasion ity momb'izay fiomanana amin'ny fifidianana izay toy ny filoham-pirenena ireo lehibe nandrom-panjakana mpanao politika samihafa ka mbola itoy idinika amin'ireo mpisehatra ihany koa hatramin'ny 20 ny volana mey izao. Anisan'ny nomariny reto mpanaramaso ireto fa tsy mbola nisy nanompiarina ny tolokevitra izy ireo tamin'ny asa fanaramaso ny fizotry ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny volana novambra sy desambra 2020. Iresaka fizahantany ray isika tsy ny fanokafana ny abakabaka amin'ny any velany sy ny fisian'ireo kompani hitatitra olona eto amintsika ny zava-dehibe amin'ny fanarenana ny fizahantany fa ny fitodiana iaraiasa amin'ireo firenena matanjaka mpandefa mpizahatany avy any velany hoy ny mpandraraha momba ny fizahantany Durlin Retognany. Nisehatry ny fizahantany izay anisany mampidibola be indrindra amin'ny kitapom-bola mpanjakana koatra ny asa foroniny. Raha nevitry ity mpandraraha ity dia tsy ampy fotsiny ny fandraisantsika anjara amin'ireo hetsika samihafa fampahafantarana ny tolotra ara-pizahantany any velany fa mila fandrafetana politika matotra ahafahana miara-miasa amin'ireo firenena mpandefa mpizahatany vahiny betsaka. Ny mpandraraha amin'ny lafiny fizahantany no maneho ny heviny Durlin Retognany.
Ny 500 ny mpizahatany izay mitsidika ny Madagasikara isan-taona dia avy any amin'ny métropole. Raha ny amiko manokana zany dia zava-dehibe ny fitodiana amin'ireo pays émetteur tsy les compagnies fa les pays émetteur, zany hoe les compagnies izay omena lalana zay miara-miasa ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao ve amin'ny fanokafana ny sidina dia miservira an'ilay desserte mampitohy an'ireo firenena zay mandefa andreo mpizahatany ireo makatia Madagasikara satria tsisy dikany ny anokafana an'ireo sidina raha ohatra ka le sidina avy any mandeha vida ka zay zany mahatonga hoe zava-dehibe ny fitodiany politika ny fanjakana zany makany amin'ireo sidina betsaka firenena mpandefa mpizahatany makatia Madagasikara satria azadino afaka mitodika amin'izao tontolo izao tsika raha resaka ligne aérienne zany no resahana satria zany fitondra Malagasy zany ny tokony mijery hoe aiza no firenena zay mpandefa mpizahatany betsaka makatia Madagasikara dia mitody bebe komakany zany ireo kompani ireo zany. Zany hoe ny promotion nge efa betsaka makany Allemagne any Berlin, misy ny salon de Topresa atsy Afrika. Ny stratégie angamba ny tokony apetraka hoe raha hanao salon ihany sika dia tokony hitodika amin'ireo firenena zay betsaka mpandefa mpizahatany any amin'ny firenena miparitaka manerana an'izao tontolo izao. Ka rehefa manao an'le salon amin'izay tsika zany dia orientena makany amin'ny produit zay ankafizin'ireo mpizahatany reo zany rehefa tonga any amin'ny firenena tsika manao an'le road show na manao an'le salon.
Ho an'ity mpanaraha ara-pizahantany ety any dia tokony mametraka politika mazava momba ny fizahantany anatiny ihany koa ny fanjakana aloha satria mbola tsy ampy ny fanentanana momba izany ankehitriny.
Anjaran'ny fanjakana ny tokony mametraka politika mazava hoe inona no politika tokony hitondrasana mba hahafahana mirelancer surtout après ny covid zao zany an'ity resaka fizahantany ity. Ho anahy manokana zany dia tokony hiaingatsika amin'ny relance an'ny fizahantany ato anatiny aloha zay no misy fa tsy ampy le izy satria ambany be ny fahefahany mividy satria mbola tsy any amin'izany resaka loazira zany ny prioriteny malagasy fa mbola amin'ny sakafo hoaniny androany fa kosa misy ireo manana fahefahany mividy matoa afaka mivizite an'Israel visite ny Dubai, be dia be ngeny malagasy mivoaka makany. Nefa mifira amin'izy ireny no mahita ny valanjavaboahan'ny Tsingy Dobe Maraha izany. Azo sahana amin'ny ratsantanana.
Fa eo amin'ny lafiny fahasalamana lasa narisarisa tamin'ny fanaovam-baksiny isika eto Madagasikara taoriany ny krizy ara-pahasalamana nentin'ny COVID-19 nidina ambanin'ny 50% ohatra nitahan'ny fanaovam-baksiny zaza raha 50% hatrany zany tany aloha raha mitatitry ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Anova paikady ampitomboana isa ireo mpanao vaksiny ny ministera manoloana izany. Olona valo tapitrisa ohatra no kendrena ho vita vaksiny COVID-19 hatramin'ny faran'ny taona 2020. Ny karazam-baksiny rehetra no anaovana fanentanana manomboka izao ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny profesora Zely Andriamanantany.
Mijery ny hainao manjery, mijery ny Facebook, mijery ny vaovao izay tsy maharina be dia be satria efa elabe ny misy vaksiny hatramin'izay. Dia rehefa ohatra ka mandeha raha resaka tsika ohatra tuberculose, resaka momba ny fifalefakozatra kodavareny, ny mpitrotro sy ny sisa dia lasa matahotra ilay olona marianle ireo soa danjanakay marary soa danjanakay dia any mihitsy zany le problemanilay izy a dia niezaka vaksiny atao ministera amin'izao fotoana izao tsy resaka vaksina covid afotrany. Fa ny vaksiny en général rehetrarehetra mihitsy a no mijery ny paikady fa ny vaksiny rehetrarehetra mihitsy olana efa tsy ho ihany a. Izany hoe ny paikady hoampiarina amin'izao fotoana izao izay isaorana andray piray aman-drendretra zany dia ny fanentanana ny olona anao vaksina en général mihitsy a fa tsy covid avotany fa vaksina en général satria misy ny aretina ny azo sorohana dia misy ny aretina. Ohatra hoe ny tetanosy izany izao ny tetanosy ny fantatra fa mahazo 100,000 atao vaksiny ilay olona tsy hotratra fa lasa matahotra amin'ny ray aman-dreniny ilay zaza na anao vaksiny ary satria ampitahorana vaksiny mahatonga azy hoe fe secondaire nefa ny zatra efa fantatratra amin'izay ny hoe raha ny vaksiny zaza zao ohatra hoe mandeha dia efa fantatra hoe mafanafana kely ny zaza mandritry ny 2 andro, 3 andro somary malisarisa. Fa lasa nazany ary zany lasa tahoran'ilay olona dia ny vaksiny en général mihitsy ny zany amin'izao fotoana izao. Lasa focalise amina vaksina covid adolitsy fa tsy vaksina covid mihitsy problema fa zao zao raha zazakely tsisy kitrotro roa taona telo taona lasa zay tsika misy epidemia anakitrotro ny teto Madagasikara satria tsy vita vaksiny zany zay. Raha ohatra ka sanatria misy kodavareny eto Madagasikara nefa tsisy vita vaksiny dia any zany problema tsika zao fa tsy hoe vaksina covid ihany fa ny vaksiny rehetrarehetra mihitsy no ezahana an'izay fanentanan'izay hoe ray aman-dreny a ndao ny zazakely hoe tatao vaksiny ry avy be voka.
Tafiditra anatin'izay paikady fanentanana ny fanaovam-baksiny izay dia hiara-hiasa amin'ireo ray aman-dreny ampanjaka sy ara-drazana ny ministera. Nisy ny fihaonan'ny solotenan'izy ireo tamin'ny ministra omaly teny Ambohidà momba izay fanentanana izay. Ny filohan'ny federasiona ireo ray aman-dreny ampanjaka sy ara-drazana eto Madagasikara ny printsy Zoendreny Elakovelo.
Le ambanivohitra any moa be dia be tsy raha mitrano telena magnaraky vaovao na magnaraky io fa niresaka amin'ny trotoarako tika miheniny zay zao zafa misy tsy hoe izy tsy maresika fa tsy ampy izany ny fahalalana satria tsy ambanivohitsy de maharomana misy radio na misy ino fa tsy sarotiny aloha laha fa resy lahatsy izy fanazavanany marina tokoa fa misy mitsisahy manao fanentanana fa raha fa zahay mitarika azy tonga ireo na tsisy raha na manano sarotra ka marina tokoa fa be dia be tsy maresika amin'ny vaksiny fa mino zahay aoriana zao fiaraha miasa zao ary fa misy fotoana zay de fa nanomboka amin'izay fa tanana vaksina izany tamin'ny faritra atsimo.
Eo amin'ny lafiny serasera avozina sy atsaraina ny fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco mba hifanaraka amin'ny filan'ny mpiaino ankehitriny sy atrarana ny iraky ny Radio Don Bosco amin'ny lafiny fanabeazana sy fitoriana ny vaovao mahafaly. Mba hahafahana miroso amin'izay fanatsarana izay ary dia nofanina momba ny fanavozana ny fandarana nandritra ny 5 andro ireo mpiara-miasa ampolony niaraka tamin'ireo mpitantana ny RDP ny andraikitra ny fanofanana ireo mpanofana eo anivon'ny sekoly ambony momba ny hita sy ny serasera na ny samize ezika ny aparbe taoriany ny fanofanana dia misy tolokevitra entina anatsarana sy anovana ny fandaharana eto amin'ny onjapeo 3/4 notolorana maro-pifanana androany ireo navita izany fifanana izany taorian'izay dia nisy ny fifanaovatsiny fifanaraha-mpiara-miasa eo amin'ny sekoly samisy ezika sy ny RDP toy izao ny ampahany tamin'ny lateniny talenny Radio Don Bosco randria miandrinirina arivo erika franka sady ny solotenany lehibeny tranobeny Don Bosco tamin'ity lanonana fanolorana maro-pifanana ity tety amin'ny kripta RDP ivato. ao anatin'ilay fiofanana makasika ny hita sy ny serasera dia ny omanana sy nitanterahana niaraka tamin'ny vondron'ny mpampiofana ao amin'ny samizizika nitanterahana niaraka tamin'ireto mpiaramiasa ato anatin'ny radio de Moscou reto. Noho izany indrindra no anoana fankasitrahana feno tamin'izay andro maromaro zay nanatanterana zany arikasa izany. Dia faly ny tenanay amin'ny anaran'ny mopera lehibe any an-trano, mopera de Lazare Graziano, zay tsy eto fa manao adidy maro samihafa any, dia faly mandray anareo eto ny trano Don Bosco amin'izao fotoana izao. Mirary soa indrindraindrindra izay zavatra ataontsika androany izay, mba hototosa soma tsara arak'izay sitrak'Andriamanitra fa indrindraindrindra arak'izay fandaminana efa novinavinaina ao anatin'izao lamina izay nifanomantsika izao.
Efa ela no nisy ny fiaramiasa teo amin'ny samizezika sy ny RDP raha nambara ny talenty sekoly ambaratonga ambony ity ary mbola voninatrany ny samizezika amin'izay fiaramiasa izay ny taleny Mompera Randrianary Jacques.
Eo amin'ny tantara nisy zavatra ifandraisany na mpisarimbotra amin'ny fomba tsara ny sekoly sy ny radio Don Bosco, izay natonga ny sekoly tsy nisalasala ary misaotra anareo nahatsiaro ny sekoly amin'izay sehatra amin'ny fandofanana. Tsy hoe toraza vaovaovao ny sekoly fa nanampy ary vonina hanampy ny RDB amin'ny fandaminana sy amin'ny hoe ny resaka programa. Mananana maizy azy tokoa ny programa anareo, fa tsara ihany koa raha misy fomba fijery avy any ivelany, eo ihany koa ny fomba fijery akademika izay nentsika nanaovana tombana ny fandaharana izay arositsika ho an'ireo mpihaino sy mpanjifa ny Radio Don Bosco. Tamin'ny alalan'izay moa no nanomezana, nanolorana sosokevitra mba hahafahatsika mamaly hatrany an-trany an'izay ataoko hoe mission ankinina amin'ny Radio Don Bosco zay, ka antenaina itoy an-trany izay mba hahafahatsika manabe ireo tanora ireo. Ary anisany ataoko hoe mampiavaka ny Radio Don Bosco dia izay fanabeazana zay.
Laza kosa ny lehibe ny fiambanana salezianina eto Madagasikara sy Nosy Maurisy fa ilaina ny manatsara sy ny fiovana mba hisiny ny fandrosoana, ka tena nilaina ny fifanana nomeny ny samizezika ho an'ny mpiaramiasa eto amin'ny RDB Mompera Bizimana Inoso.
Nizaotra nataonareo mandritra ny tapabolana dia nadesy teo satria BDB ny mission ataoko nisy akoako, ary tena mahay zalahy, tena tsara manatena ny fiovana ny Radio Don Bosco mihatsara hatrany satria radio fanabeazana. Fiaramiasantsika efa hatrany ela vombora tsy tonga ny salesianina ny sosita fananoratra boky momba ny Don Bosco azo mborany mbora tsy misy salesianina aty vo tonga ireo nandray na ireo missionnaire nateteny gasy dia miaraka tamin'ny sosita ny ambosotra ka nitohy hatrany hatramin'izao. Izany hoe ny fiaramiasa dia fitokisana mahatoky ny kalitao ny zavatra entinareo, ary anisany izay mampolisika ny olona mahay raha mahatoky ny mpampianatra. Raha tsy mahatoky afaka miteny fa tsisy raha miditra ao. Matoa fale ireo niofana mahay ny mpampiofana ary mafinaritra, ka makasitraka makatenina amin'izany fampitana ny fahaizana sy ny fomba fanao. Mila manova ny fomba fijery mba hivoatra ny fomba fisainana sy fandindihana, satria isaky mihetsika kely fandrosoany Madagasikara, fandrosoany Madagasikara ka fomba foana handroso ny firenena raha tsy misy ny fanabeaza. Makasitraka anareo amin'izany, nataoko fa ny sekoly ambony no manampy mba mandinika foana ny olo, fa raha tsy misy mandinika dia azazana fatia mihemotra.
Fa ankizy 270 tsy manana kopim-pahaterana no nisitraka izany maimaim-poana tao anatin'ny rotona vokatry ny tetikasa Eropa na isika rehetra orom-pirenena. Tetikasa no tanterahan'ny fiambanana kolohaina izy ity novatsiny ny fanaingavola ireo boriborytany enina ao andrenivohitra ny ampin'ny kômenina Ambodratrimo Anosy ala Anteroka Mahitsy no nanaovana ny hetsika. Ny ohatra ny tanjona napetraka ny vita na teo aza ny krizy ara-pahasalamana, satria raha 70 no notratrarina dia ankizy 270 zany no nahazo kopi maimaim-poana nanaovana fitsarana amin'ny tetivohitra. Ny farana natanteraka omaly ny tetikasa Eropa tamin'ny alalan'ny atrikasa nanaovana tatitra ny asa vita teny Antaninarenina. Sokevitra hita tanatin'izany hoe miteraka fandovana fahantrana ny tsy fahavitany ny kopi ho an'ny zaza misy sakana ihany koa nefa ni lalana atramzay manazava ndrimatoa ranay vofanja Anselma taliny ny fandarana sy onivo ny fikambanana koloaina
lalana teo aloha izay milaza fa ao anatin'ny 120 andro nanaovana fanapaterana ny fanambara paterana 120 andro dia tsapa fa raha ampitahina ny fomba fiainana sy ny zava-misy indrindra ireo sokajon'olona miaina ao anaty fahasahiranana ohatra ny ankabeazan'ireo renindreo a dia matetika miasa tena zay fijanonana izay midika fa ndiena ny volamiditra ao an-tokantrano mandritra izay fotoana izay tapitra ihany 120 andro a tsy hoe tsy mazoto izy akory fa noho ny fisian'izay laram-pahamiana miovo izay a dia dila ihany le 120 andro ny tena asanay moa zany de hoe ady amin'ny fahantrana zany tena tanjona inona moa zany ny fandraisan'le kopi anareo amin'ny fahantrana ny zavatra hitanay sy tsapanay tao anatin'izay fotoana nyasana zay satria efa 20 taona mahery zay noho sehatra tao anatin'izany sehatra any dia anisan'ny anto miteraka fandovana ny fahantrana ny tsy fahavitan'ny kopi ho an'ny zaza matetika efa tapitra 120 andro le lalàna teo aloha ny resako a tsy mieritreritra tsy laram-pahamena ho an'ny fianakaviana ao anaty fahasahiranana ntsony zah manao kopi zany raha tsy efa hitra hianatra ny zaza le fanaovana le kopi amin'io fa tsy mitovy am'le tany fahaterahana ntsony fefa mihitra am'le atao hoe jugement suppletif midika fa tombo ny taratasy ilaina tombo ny fotoana ilaina ary mitombo ihany ko ny brao tokony andehanana ao ihany ko moa zany mety hoe fahalaviran'ny toerana misy ny kommune mihoatra ny tanàna ipetrahana satria raha tamin'ny etsika nataonay a tena misy ary maro mandeha tongotra adiny roa adiny telo tapakandy mihitsy ary vaotonga amin'ny kommune anao an'izay taratasy izay fotsiny karaha izay fotoana lanina sy izay fivezivezena sy fahasahiranana izay a isaorana betsaka ny fanjakana efa misy esaka be diaibe nataon'ny fanjakana fanatsarana ny fanaovana ny kopi tsy ao anatin'ny fotoana fo loha no anafoana an'izany izaza tsy manana kopi eto tany sy ny fanjakana zany ny azo tsoana dia ny hoe ny fifaminoana andraikitra eo amin'ny sehatra tsy miankina na ny société civile lasala amin'ny nataona izao sy ny tompony andraikitra isatsokajiny a dia azahoana vokatra mivaingana misy fihetraikany a amin'ny fiainan'ny be sony maro
misy fandraisany amin'izay resaka fitsarana eny fotiny izay ihany dia ny solo ny filohan'ny fitsarana ambaratonga voalohany any mantsara omaly no napetraka tamin'ny alalan'ny lanonana ara-pitsarana manetriketrika amin'izany andraikitra izany andriamatoa mandeha misoa robsona loi andefa ny akon'izay emanuel rahabe tokontany desto eveski radio fivoarana mandritsara
efa juge d'instruction teto amin'ny tepi eto mandritsara ihany no filohan'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto izao ihany tonga namonjy izany ny membre ao anatin'ny gsm na ny conseil supérieur de la magistrature andriamatora zafindrakoto maminirina filohan'ny tepi ao antsoi kosa iraka manokana ny ministera nitarika ny lanonana ara-pitsarana manetriketrika ity ny teny zay nataony ny membre ny gsm nandritra izany ny filohan'ny fitsarana ao port berger
mahay miara-miasa izy a ary mahitsy ny fomba fiasa dia amin'izay ihany koa no iantsony ny fitsarana antsika rehetra izay mpiara-miasa ny fitsarana na isika mpiara-monina rehetra hanao a soko miara-milanja tombotra miara-mamindra amin'ny président amin'ny fanatanterahana miasa
mizara telo mazavatsara ny tanjony ity efiloa vaovao ity andrimatoa mandimby soa robson loi
voalohany fitsarana manakaiky vahoaka miaino ary mandray andraikitra mba homora tonina raha misy ny fitarainana sy ny fitoriana tian'olona atao mba hiarovany zony sy hitadiavan'ny marina apetraka ny fandaminana rehetra eto amin'ny toeram-piasana sy ny fampafantarana faobe mba hatotosa tsaran'izany faharoa fitsarana lavitry ny kolokolo izay mamboatry ny firenena sy mampijaly ny madinika fahatelo hotoizanay miezaka fanafainganana ny raharaha-pitsarana na dia raha malala zany tsy fampimpitsara sy ny mpirakitra raha fitsarana mbaratonga voalohany eto mandritsara
marina fa ny filoha teo aloha kosa dia voatendry ho lehibe ny fampanoavana ao amin'ny fitsarana mbaratonga voalohany ao antsiranana
rahabe tokontany emanuel destoevski avy amin'ny radio fivoarana mandritsara ampitena ho an'ny fampalalam-baovao ny radio dombosco
reo vaovao any ivelany mbola manentana ny tsara ny pobasy amantafondro any ukraine neo anivo ny fiketrahana masina nasongadiny sekretera mpanjakany vatikany kardinaly petro parolin zany manoloana ny ady mavaivay any amin'ny firenentika hitalahoany maromafy ny fanelanelana ny papa amahana ny olana eo amin'ny ady ny resisy ukraine kehitriny tsaivona fa hitsidika ny kevreny vohitra ukrainianna monseigneur paul richard galaer sekretera misahana ny fifandraisana amin'ny firenekafa atsoatsy idinika ny momba ny fikatsahambaolana ka fototra voalohany amany izao disadisa eo amin'ny resisy ukraine izao ny fampitsarana ny ady aloha mafana dia mafana ny fifandonany tafimpanjakana ukrainianna sy ny miaramila rosianna ny dombasa ny atsinanany ukraine manao izay ho afany ny rosianna omaripol izay tanàn-dehibe farany stratejika amin'ity ady ity ho an'ny ukraine tsy mahavita miroso firy amin'ny ady ataony nefa i Rosia satria miaritra mafy amin'ny fanoerana ihany koa ny mpiady ukrainianina tsy fehezan'ny rosiana ny titeranity vokany fitaovam-piadiana sy miaramila rosiana maromaro no namoniainy voalaza fa mifantoka amin'ny fangalana ny faritra ndrefany atsinanany Ukraina toany maropola indray ny tafika rosiana kehitriny taoriny ny tsy fambeazan'izy ireo naka ny Kiev renivohitra nanomboka tamin'ny 24 febroary teo daty nanomboan'ny fanafehan'ny Rosia any Ukraina. Farany manomboka mandripak'olona ny COVID-19 ny Korea Varatra roa andro taoriny ny fanambarana ofisialy nataony fitondrana ny antoerana fa tafiditra ny amin'ny firenenteny valanaretina entiny COVID-19. Olona raiky amby roapolo nefa namony ainy no ny tombo 14,777 sy rahetsy ireo tranga vaovao hatramin'ny omaly. Efa mahery ny 8,500 moa ireo efa nararany ty aretiny kika ny 2,000 mahery tamin'ireo no efa sitrana. Manomboka mampiatra ireo fepetra fisoroana ny fitondram-panjakana koreana tavaratra. Anisan'izany ny medisiny ny fihiboana tsaivona fa i Korea Varatra no firenena farany vao nidiran'ny COVID-19 noho ny fanidiana izy ireo ny sisitany nanomboka ny volana janoary 2020.